Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8 година 17 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія в Києві. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо цей ранок, розпочинаємо цей сьогоднішній новий день нашого життя. І нагадую вам, що маємо сьогодні 22 лютого, маємо сьогодні середу. І, дорогі друзі, сьогодні католицька церква має свято, яке називається свято престолу святого апостола Петра. Отже, власне, мається на увазі базиліка, ватиканська базиліка, яка відома цілому світу, базиліка, з якою ми щороку, ну, принаймні, тут в Україні бачимо і на Пасху, і на Різдво, бачимо трансляції, бачимо урочисті служби Божі за проводом Святішого Отця. Отже, сьогодні є свято цієї базиліки. До речі, дорогі друзі, ну, хіба в нашому літургійному календарі церкви є всього-навсього, ну, два таких спогади, коли ми не святкуємо якусь євангельську подію або маємо спомин святих, а, власне, згадуємо храми, які мають особливе значення для цілої церкви. І, власне, обидва ці храми знаходяться у Римі. Це базиліка святого апостола Петра, власне, день освячення, котрий згадуємо сьогодні, і також друга базиліка – це латеранська базиліка, теж яка знаходиться у Римі і вважається матір'ю і головою усіх церков світу. Ну і також, звичайно, дорогі друзі, маємо наші парафіяльні свята, маємо наші парафіяльні, вже такі більш маленькі, локальні святині. Отже, власне, зрозуміло, що до Бога можна звертатися в будь-якому місці, будь-яку пору року, будь-яку годину дня, але тим не менш є ці привілейовані місця, які особливим чином нам нагадують про ці євангельські події, нагадують нам про зміст нашої віри. Ну, власне, чим відома насамперед ця базиліка святого апостола Петра? Власне, це місце, де вже від найдавніших часів, від перших часів історії християнства, християни моляться до святого апостола Петра. Адже там, власне, в цьому місці знаходиться його гробниця, місце, де його поховання. І, власне, так було вже від перших часів світу. Навіть якщо в 18-19 століттю теж багато вчених піддавало сумніву цей факт, що, власне, апостол Петро після своєї смерті, після свого розп'яття, адже Петра також розіп'яли як Христа, але з тією різницею, що Петра розіп'яли головою донизу, і, власне, було багато сумнівів, чи насправді він там є похований. Але ось у 20 столітті, власне, в час Другої світової війни, трошки раніше, також і пізніше, в Ватикані відбувалися ці дослідження, археологічні розкопки, і, власне, там були знайдені підтвердження, що насправді ось тут похований апостол Петро, і, власне, його могила знаходиться якраз під престолом, центральним престолом, вівтарем цієї базиліки. І також, ну, власне, свято називається престолу святого апостола Петра або кафедри апостола Петра. Кафедра, до речі, дорогі друзі, це грецьке слово, яке на початку означало, ну, просто-напросто таке крісло. Крісло, яке має два значення. Ну, перше, як такий трон, але насамперед Навіть вчора, дорогі друзі, коли пояснював вчорашнє Євангеліє, так само в ранковій програмі, теж звертав вашу увагу на те, що Христос, коли хотів сказати таке слово про церкву, хто є найстарший в церкві, і показував дитину для своїх учнів, для апостолів, власне, він при цьому навчання він сів. Отже, Ісус, коли хотів щось дуже важливе сказати, то він сідав, і це був знак того, що зараз буде важливе навчання. Отже, власне, сьогодні також маємо цей престіл апостола Петра, місце, з якого папа навчає, місце, з якого відбувається це навчання для цілого світу, для цілої церкви. І, до речі, там, в храмі святого апостола Петра, теж на одній із стін за вівтарем архітектор, це був Берніні, дуже відомий архітектор, який планував цей собор, власне, він розмістив такий величезний стіл, крісло або трон, який, власне, символізує, що тут, з цього місця, сам апостол Петро навчає, адже кожний папа – це є Петро наших часів. Отже, дорогі друзі, давайте зараз після цього вступу врешті почитаємо Євангеліє, яке також сьогодні говорить про апостола Петра, говорить про його визнання віри, і далі також невеличкий коментар до цього слова. Отже, хто слідкує за євангельським текстом, то, будь ласка, одразу прошу розшукати і відкрити Євангеліє від Матея, розділ 16, вірші з 13 до 19. Отже, дуже відомий уривок, напевно, неодноразово його чули, але, власне, кожного разу, коли читаємо Слово Боже, кожного разу воно відкривається в інший спосіб. І пам'ятаємо, що зараз, насправді, сам Христос буде промовляти через це Євангеліє до наших сердець. Отже, приготуємося до слухання Слова Господнього. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні – за Йоанна Хрестителя, другі – за Іллю, інші – за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, власне, це є уривок з Євангелія, який сьогодні, в день, коли церква згадує свято катедри, кафедри, або українською мовою, ну, власне, є дві можливості вимовляння цього слова: кафедра або катедра, або престіл апостола Петра. Власне, це читання сьогодні читаємо в наших церквах. І, дорогі друзі, ну, власне, давайте, вже так сказав, що катедра означає цей престіл, місце, з якого відбувається навчання, і до сьогоднішнього дня, так як ми католики, віримо, власне, кожний папа, папа Франциск, попередній папа Бенедикт або папа Йоанн Павло ІІ, всі ці папи, які були протягом 2000 років історії церкви, власне, вони є наступниками апостола Петра, Петрами наших часів. Ось, власне, папа Франциск – це Петро нашого часу. І бачимо сьогодні в Євангелії, що Христос запитує своїх учнів, за кого люди мене вважають, а потім запитує, ну, за кого ви мене вважаєте. І ось тут бачимо, що цей перший папа римський Петро робить визнання віри. Сповідує свою віру, і це, власне, було перше сповідання віри. От, власне, так як ми кожної неділі приходимо до храму, і після Євангелія, після проповіді священника, завжди є такий момент, коли ми разом визнаємо нашу віру. Читаємо вголос вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і, власне, цілий цей символ віри. І сьогодні в Євангелії читаємо, ну, перший цей символ віри, перше свідоме визнання цієї віри в Ісуса Христа як Сина Божого. І тоді Христос дає це пророцтво, цю обітницю Петрові, що ти є Петро, а власне слово Петро означає скеля, я на цій скелі збудую свою церкву і брами пекла, брами аду її не подолають. І далі Христос дає владу Петру, я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, то буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. І, власне, дорогі друзі, це є також віра нашої церкви, що цей Петро є фундаментом нашої віри, фундаментом нашої церкви, цією скелею. І також, що він має цю особливу владу, має ці ключі. Навіть не даремно, що на багатьох іконах, на багатьох фігурах, статуях апостола Петра цей апостол зображений з ключами. Ключами цього небесного царства, які передає йому Христос. Ключі, які відкривають або закривають. І, власне, чому був вибраний Петром? І яка була його місія, от, власне, як першого папа римського, яка місія, яке завдання сьогодні цієї римської церкви, цього римського єпископа, цього Петра наших часів? Чому для католиків настільки є важливою ця постать святішого отця? Чому, власне, Петро? Знаєте, дорогі друзі, ну, насправді ми не знаємо цієї відповіді. Можемо щось думати, можемо розважати, чому саме Ісус вибрав Петра, але це був вибір Ісуса Христа. Ви знаєте, зараз ось Києво-Житомирська дієцезія, єпархія, тут у нас в Києві, де знаходиться Радіо Марія, ми залишилися без єпископа. Ось після того, як весною минулого року помер наш архієпископ Петро Мальчук, ця єпархія, ця дієцезія залишається без правлячого єпископа. Єпископ Віталій зараз є адміністратор, тобто тимчасово виконує ці функції, немає такої повноти цієї влади над єпархією, дієцезією. І також, ну, достатньо часто можна почути, коли тут до нас також на Радіо Марія приходять наші волонтери, наші гості, запитують, ну, а коли вже буде у нас новий єпископ у Києві? А хто ним буде? Ви знаєте, ми завжди говоримо, ми не знаємо, хто це буде. Це вирішує Святіший Отець, це вирішує Папа Римський, адже, власне, є певна ієрархія церкви, і наші єпископи призначаються безпосередньо апостольським престолом. Ми не знаємо зараз його імені, почуємо, коли папа його оголосить, але знаємо одну річ, що буде той, якого обере сам Господь. Напевно, Святіший Отець, Папа Римський, буде слухати різні думки, різні пропозиції, але врешті, понад над церквою, над людьми, які є в церкві, є Господь Бог. І віримо, і знаємо, що той новий єпископ, якого будемо мати в Києві, власне, це буде особа, це буде людина, яку обере сам Господь, щоб тут був на престолі цієї Київської церкви. Отже, власне, так само і Петро, його обрав Господь. Обрав для того, щоб Петро навчав. щоб навчав цілу церкву, адже папа римський, ну, власне, є, хто це є? Це не є тільки єпископ для Рима, це не є тільки папа для католиків, але, власне, це є той, якого Бог ставить для всіх народів світу. Навіть в незалежності від того, чи вони є християнами, чи вони є мусульманами, чи вони є буддістами або зовсім невіруючими. Власне, це є постать, яка ставиться Богом. Це є людина, яку обирає Бог, щоб навчав всі народи світу. І тут, власне, чому навчав? Яке навчання міг дати апостол Петро? Ну, перше, дорогі друзі, хто є такий Петро? І тут, власне, можемо бачити в самій постаті апостола Петра, коли читаємо Євангелія, багато таких вказівок, багато таких натяків, чому саме Петро і чому він має навчати. Знаєте, Петро мав навчати і навчає до сьогоднішнього дня милосердю. Знаєте, світ сьогодні, світ вчора, людство в цілому потребує милосердя, бо так є багато зла. Так багато є такої нашої людської справедливості, справедливості, яка не дивиться на особу, яка не дивиться на серце людини, а просто виконує якийсь певний закон, певне правило і знищує при цьому людину. Знаєте, багато є, наприклад, це нещодавно папа Франциск, він дуже багато звертався до урядів різних країн з тим, щоб поліпшили, покращили умови утримання ув'язнених. Так, цей ув'язнений провинився, але ця система, цей закон, ці в'язниці, дорогі друзі, якщо хтось коли-небудь був у в'язниці, ну, власне, це є страшне місце. А там, де ці мура, ця система знищує людину. Але цей ув'язнений, він також потребує милосердя. Отже, церква і папа римський завжди вчать милосердю. Чому? Тому що, от, власне, апостол Петро був той, який був помилований, той, який згрішив, той, який відрікся від Ісуса Христа, під Христом тричі відрікся, але отримав це прощення, отримав це милосердя. Отже, це є те, чому навчає папа римський, це те, чому навчав апостол Петро. Чому ще навчає апостол Петро? Чому ще навчає папа римський будь-який? Навчає наверненню. А чи дивіться, ну, дуже цікаво, що ось зараз читали цей уривок, коли Христос, ну, так схвально говорить про Петра, ти є Петро, ти є скеля, на цій скелі я побудую мою церкву, але буквально кілька рядків нижче, і Петро буде спокушати Ісуса Христа. Буде казати, Господи, не бери на себе цей хрест. І що йому скаже Христос? Відійди від мене, Сатана. Отже, уявіть собі, якщо хтось вам скаже такі слова, Сатано, відійди від мене, що ти мене спокушаєш, що ти є сам диявол. А ці слова Христос говорить Петрові. Чому? Тому що Петро, попри свою любов, до Ісуса, але потребує ще навернення. Потребує ще йти цією дорогою, і буде йти цією дорогою навернення до самого кінця свого життя, бо знаємо, що теж, навіть як традиція в церкві розповідає, що коли вже після смерті Ісуса Христа Петро дізнався, що в Римі Нерон, імператор, починає переслідування християн, він почав тікати з цього Риму, злякався цього Христа. І тоді на зустріч йому йде Христос, і Петро запитує його, «Кво вадіс домене?» Доміне, де йдеш, Господи? Іду, щоб бути розп'ятий там, у Римі. І ці слова навертають апостола Петра. Він розвертається, йде до Риму, щоб бути зі своєю церквою, щоб заради неї пролити свою кров. Отже, Рим, папа римський, апостол Петро, церква завжди навчає наверненню. Завжди навчає прощенню. Ну і врешті, чому ще навчає папа римський? Навчає такому батьківству. Знаєте, ну, недаремно ми вже так склалися в традиції, що називаємо єпископа Риму папа римський, або отець, або батько. Отже, він є батьком і отцем для кожного народу. зараз теж ми, як в Україні, відчуваємо його підтримку. Не тільки в цих грошах, які збиралися по цілій Європі, не тільки в тому, що наші єпископи насправді організовують цю допомогу для тих, які постраждали під час військових дій на сході України, але також підтримку таку постійну, молитовну, адже насправді знаємо, що папа молиться за Україну. Отже, він є як такий батько. Знаєте, часом тут на радіо такі дзвінки від наших друзів, протестантів лунають. Ну, а Ісус же говорить, що нікого не називайте собі отцем на землі, адже один лише єдиний отець на землі. Але, дорогі друзі, ну, власне, теж думаю, що кожного разу ці самі наші слухачі, протестанти, порушують цю заповідь, коли до своїх батьків звертаються або тато, або мама, коли їх саме в такий спосіб називаємо. Отже, але, власне, пам'ятаємо одну тільки річ, що батьківство – це папство апостола Петра іде від Ісуса Христа, іде від Нього. Тому що хто є Петро? Він є як той син, який повертається до свого батька і отримує це милосердя. Отже, дорогі друзі, ну, власне, це є сьогоднішнє свято. Це є свято цієї кафедри престолу апостола Петра. Це є свято, коли церква говорить, чому вона навчає і чому можемо навчитися в цьому навчанні пап римських, в навчанні апостола Петра. 8 година 38 хвилин. Давайте зараз зробимо паузу, бо і так же затягнув цей коментар Євангелія трошки. Мій менше він має бути за нашим планом, але тим не менш. Важливо сьогодні є свято, і давайте зараз зробимо музичну паузу. Шукав, яку пісню поставити, ну, от, власне, після коментаря до сьогоднішнього Євангелія, і згадав, що є такий чудовий польський автор Пьотр Рубік, який написав цілий такий ораторій «Quo vadis Domine» «Tu es Pietrus», от, власне, який присвячений апостолу Петрові. Зараз почуємо, ну, польською мовою, також трошки латиною, ці слова «Quo vadis Domine», «Де йдеш, Господи?», власне, слова, які передають цю традицію церкви про смерть, про мучеництво апостола Петра.
Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać, pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej poproś szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie?
Отже, Quo vadis Domine, куди йдеш, Господи? Дорогі друзі, 8:42 у Києві. Час для нас, щоб продовжувати нашу ранкову програму. Слово на початок дня. Разом з вами зараз в прямому ефірі Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов. Я директор Радіо Марія. Нагадую, що за 20 хвилин будемо вже починати ранкову молитовну лінію. І далі наші програми будуть тривати за своїм звичайним розкладом. О 10-й годині є молитва Розарія, 10-та година 30 хвилин програма «У ваших намірах», 11-та година 20 хвилин є катехеза. Сьогодні цю катехезу для вас буду провадити я. І, власне, час, який мені залишився зараз, дорогі друзі, теж хотів би, час від часу для вас читаю тут на радіо різні документи, різні послання. І вже, буквально це було тиждень або два тому, читав для вас послання святішого папи Франциска на початок Великого посту, який, власне, починається ось рівно за тиждень. За тиждень всього-навсього залишилося нам 7 днів, вже будемо, як римо-католики, переживати попільну середу, початок Великого посту. Натомість східні церкви в цей піст входять трошки раніше, вже з понеділка наступного. І, вчора з'явилося послання синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископа, Архієпископства до вірних Української греко-католицької церкви з нагоду Великого посту. Дуже важливий, гарний документ, важливе послання, тому давайте послухаємо, до чого закликають греко-католицькі єпископи свою паству. Отже, деякі, насправді, дуже важливі речі, які варто запам'ятати, і потім під час Великого посту, цього часу навернення, часом підготовки до Пасхи, втілювати з Божою допомогою в наше життя. Отже, дорогі в Христі, напередодні Великого посту знову особливої актуальності набирає заклик до покаяння. Словами апостола Свята Церква спонукає нас: відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжимо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. Великопісна мандрівка – слушна нагода вийти з неволі гріхам і скривати свої кроки на дорогу, що веде додому Отця. Прообразом цієї великопісної покаянної мандрівки є старозавітна Пасха, вихід вибраного народу Божого з єгипетської неволі. Тоді, як і тепер, цей визвольний похід Божих дітей наштовхувався на протидію і різні перешкоди з боку гнобителя фараона, який ніяк не хоче відпустити поневолений народ, але й всередині самого народу, що не цілковито позбувся психології раба і тужить за примарною стабільністю та силою імперського двору. Мандрівка до свободи і гідності – це внутрішній процес переображення народу, який вимірюється не числом пройдених кроків чи прожитих років, а духовними зусиллями, що їх зробив народ, а в ньому кожна людина, зокрема задля узгодження своїх думок, ідей і поведінки із Божим законом та Господньою святою волею. Так, в історії народу здійснюється Божа обітниця. Коли ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої заповіді і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі у відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево, що в полі, приноситиме свої плоди. Я встановлю мир, і ніхто не буде вас турбувати, і меч не проходитиме по краю вашим. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані». У цьому уривку, як і в багатьох інших місцях Святого Писання, покаяння представлено як послух Богові, вірність Його заповідям, що запевняє народові благословення, безпеку і повноту життя. Водночас, єгипетська неволя – це образ людини і народу, які перебувають у тенетах гріха, обділені справжньою свободою, принижені у своїй гідності, позбавлені надії та радості. Побачити першопричини такого злиденного і безпросвітного стану речей – це вже половина визвольного шляху. Подібно як поставити діагноз означає наполовину подолати недугу. Які ж недуги сьогодні загрожують нам і намагаються знищити в нас Божий образ і подобу? Одним з найважчих гріхів, які ми успадкували від комуністичного минулого, є зневага до людського життя, зокрема до життя ненароджених дітей. Радянський Союз був першою державою у світі, що легалізувала вбивство ненароджених. Хоча ми вже чверть століття живемо в незалежній державі, цей ганебний злочин донині здійснюється в наших медичних закладах, які замість того, щоб бути місцями захисту людського життя, стають місцями страти невинних і найбільш беззахисних осіб – наших дітей. Щороку внаслідок абортів гине близько 150 тисяч українських дітей. За цю важку зневагу Бога маємо просити прощення, бо навмисне чоловіковбивство – це гріх, що кличе про помсту до неба. А відповідальність за нього несе не тільки жінка, що насмілюється на такий крок, а й батько ненародженої дитини і рідні, які не протидіють цьому, не кажучи вже про медиків та всіх безпосередньо причетних до цього злодіяння. Іншим моральним злом, що нищить життєві сили нашого народу, є алкоголізм. Споживання алкоголю в Україні – одне з найвищих у світі і не було ознак національної епідемії. Лише за офіційними даними, зловживання спиртним спричинює щороку понад 40 тисяч смертей. Прикро, що сьогодні на тлі зовнішньої агресії ця недуга поширюється в нашому народі із ще більш загрозливою силою і нерідко вражає тих, котрі пережили жахіття воєнних дій і не знаходять порятунку від душевних травм у ближчому і дальшому оточенні. Господь прагне зцілити всі рани нашого народу. А ми, розуміючи, що алкоголізм часто є лише симптомом глибших криз і труднощів, хочемо нагадати, що гріх пияцтва ще ніколи не вирішив жодної проблеми, а тільки поглиблював їх, кидаючи своїх жертв у безодню безнадії, деградації та поступового вмирання. Єдиним порятунком цього зла є щире покаяння та рішучий крок на дорогу зцілення, що довершується витривалою співпрацею людини із Божою благодаттю. Якщо ми прагнемо жити по-божому, маємо вчитися поваги до справедливих законів, на яких базується кожне цивілізоване суспільство. Тут треба починати з елементарного, наприклад, із дотримання правил дорожнього руху. Взірцем у додержанні законів для всіх громадян мають бути ті, кого звуть законотворцями. Натомість, Сьогодні багато з них перетворюються на публічних грішників, відверто ігноруючи робочі засідання і нехтуючи на очах у всієї країни своїми важливими обов'язками, чи ще гірше, приймають закони, котрі сприяють збагаченню багатих, а доводять до зубожіння звичайних людей і ставлять на межу виживання соціально незахищених громадян. Ще одна ділянка, в якій чітко проявляється моральний стан нашого суспільства – це ставлення до довкілля. Відома теза, що ми не успадкували землю в наших батьків, а взяли її в борг у наших дітей, нагадує нам про відповідальність як перед Творцем, так і перед прийдешніми поколіннями за те, як ми ставимося до Божого створіння. Особливий заклик до покаяння скеровуємо до певних категорій і груп у нашому суспільстві, які зосереджують у своїх руках значні ресурси та повноваження, але нерідко зловживають ними зі шкодою для держави і народу. Хочемо нагадати їм слова Папи Франциска, сказані з нагоди ювілейного року Божого Милосердя. Своє запрошення навернутися я із ще більшою інтенсивністю скеровую до тих чоловіків і жінок, які належать до злочинних груп. Хоч би які вони були, заради вашого блага, прошу вас змінити життя. Прошу вас в ім'я Сина Божого, який хоч і боровся з гріхом та ніколи не відкинув грішника. Не впадайте у страхітливу пастку думати, що життя залежить від грошей, і що перед ними все стає позбавлено цінності і гідності. Це лише ілюзія. Ми не заберемо грошей із собою по смерті. Гроші не дадуть нам справжньої радості. Насильство, вжите для здобуття грошей, з яких капає кров, не зробить людину ні сильною, ні безсмертною. Для всіх, раніше чи пізніше, настане суд Божий, від якого ніхто не зможе втекти. Той самий заклик нехай досягне людей, які підтримують корупцію чи беруть у ній участь. Ця гнила рана суспільства – тяжкий гріх, що волає до неба, оскільки вціляє в самі основи особистого та суспільного життя. Отже, переконані, що роблячи іспит сумління і аналізуючи свої вчинки, слова і помисли на їх відповідність Божим і церковним заповідям, кожен із нас виявить крім вище перелічених і власні гріховні немочі та пристрасті. Визнаваємо їх щиро у сповіді та витривало, викорінюємо зі свого життя, бо вони стримують наш рух на шляху до Небесного Отця і позбавляють нас радості та щастя Божих дітей. Дорогі в Христі, Великий Піст – це слушний час для зміни життя, а таїнство сповіді є привілейованим місцем, де ми, християни, зустрічаємо милосердного Бога, щоб позбутися гріховних оков та відновити в собі гідність дітей Божих. Попри 5 умов доброї сповіді – іспит сумління, жаль за гріхи, щире і повне визнання гріхів, постанова виправитися і виконання покути, які заохочуємо вас пригадати собі з катехизмової частини молитовнику, хочемо звернути вашу увагу на кілька елементів, котрі, як сподіваємося, допоможуть вам краще і з більшою користю для душі переживати таїнство сповіді. Передусім, слід подолати спокусу відкладати покаяння на пізніше. Бо часто трапляється, що ми хоч знаємо про випадки, коли люди передчасно і несподівано вмирають, хоч відчуваємо докори сумління і чуємо в церкві заклик до навернення, усе ж знаходимо тисячі аргументів, щоб сказати собі і Богові «ще не тепер». Таке відтягування – дуже небезпечно, бо ставить під загрозу наше вічне спасіння. Окрім цього, до сповіді слід готуватися молитвою про здатність бачити свої гріхи, про мудрість для сповідника, про відвагу визнати перед ним наші провини, про смиренне прийняття його науки і поради. Важливо зважити і на те, що сповідь потребує певного часу. Великим ворогом у цьому є поспіх, як з боку священника-сповідника, так і з боку самого каянника. Не дивно, що здійснена в таких обставинах сповідь не приносить ані належних плодів, ані бажання частіше сповідатися. Нарешті, сповідь, як і причастя, має бути регулярною, бо тривалі перерви притупляють наше сумління і ослаблюють нашу здатність реагувати на гріхи, дозволяючи малим провинам закорінитися в душі і з часом перерости у згубні пристрасті та звички, які вже набагато важче буде подолати. Дорогі в Христі, розпочинаємо великопісну мандрівку покаяння і навернення. Ідемо на зустріч Воскресінню. Нехай нас не лякає важкість або чисельність наших гріхів, бо Христос своєю смертю та воскресінням подолав усі гріхи і всім прагне подарувати прощення, зцілення і повноту життя. Тож приступаємо всі з довір'ям до престолу благодаті, яким є святі таїнства покаяння і Євхаристії, щоб світло Божого милосердя і Божої любові проганяло з нашого особистого, родинного та суспільного життя темряву гріха і смерті, та щоб ми всі у цьому пості могли зробити ще один великий крок виходу з дому гріховної неволі на зустріч воскресінню, особистому, родинному і народному. Тоді зможемо співати пасхальну пісню, яка стане провісницею нашої остаточної перемоги у воскреслому Христі. Святкуємо перемогу над смертю, знищення аду, іншого життя вічного початок і радіючи оспівуємо того, що це вчинив єдиного благословенного Отців Бога і препрославленого. Благословіння Господнє на вас! Отже, дорогі друзі, щойно читав для вас послання від імені Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архієпископства за підписом блаженнішого Святослава Шевчука. Дорогі друзі, насправді вже буквально за зовсім трошки часу, за кілька днів для православних греко-католиків це понеділок, для римо-католиків наступна середа. Отже, будемо розпочинати час Великого посту, час нашого навернення і просимо Господа насправді благословити нас в цій дорозі. І зараз, маємо такі останні дні карнавалу, дні Масляниці, дні, коли входимо і готуємо себе до цього благословенного часу. Отже, дорогі друзі, 8 година 59 хвилин для мене. Час з вами попрощаюся, ще з вами почуємося під час катехези об 11:20, а наразі вже передаю мікрофон для вищих нашої ранкової молитовної лінії. Слава Ісусу Христу!